Moi boas. Dende os servizos sociais de Padrón, dende o momento que se decretou a emerxencia sanitaria por parte da Xunta o día 12 e o día seguinte o estado de alarma dende o Goberno Central, foi cumprindo todas as medidas e recomendacións sociais contidas nas diferentes normativas que foron saindo. O primeiro que se fixo foi establecer turnos de permanencia e teletraballo no servizo do persoal técnico e administrativo. Articuláronse todos os protocolos para atención das persoas máis vulnerables para poder garantir que teñan sempre as súas necesidades básicas cubertas, en coordinación con outros servizos do concello. Traballando en situación de absoluto estrés, como todos os que están en primeira liña, xa que un servizo de referencia para todas as familias que, ademais das propias demandas do sistema de servizos sociais, plantexan outras relativas, por exemplo, á educación. Os nenos teñen que acceder ás tarefas escolares que derivan os centros e hai casos que están sen ordenador, sen internet, demandas de prestación de emprego, requerimentos de distintos organismos. Atopámonos tamén que os nenos que teñen bolsa de comedor, ao ter que permanecer na casa, isto engadiu unha carga económica máis ás familias, polo que incrementamos os bonos de alimentos. Outra iniciativa que implantamos foi o traslado aos fogares de veciños que non poidan sair da casa de medicamentos e alimentación a través de Protección Civil.